zprávy ve cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Bez cenzury, bez politické korektnosti, na Svobodném vysílači CS a také samozřejmě na obrazem i zvukem, tedy na Odyssey, kde najdete studio Karáň. Martin Marcikán je nachystaný a my se jdeme kouknout, co se nám událo k 5. březnu. Nuž, poznamenám na začátek, že tedy válka je vůl a zabíjení lidí lidmi je svinstvo. S tím, že ničemu nemáte věřit, vše si máte prověřovat a protože máte nepřeberné tedy množství zdrojů, že ano, tak, teď už se dám obrazem, už jsem tam všechno naklikal. Děkuji samozřejmě za podporu tady na Odyssey. A ten řádek není dopracovaný, už se mi tam ani nevejdou lidé, takže musím Pavla zjistit, jak se to tady nastavuje, aby ten text běžel a mohl být delší. Ahoj, cikine. Tak, koukneme se na zprávy z domova, speciální vojenská operace Ruské federace na Ukrajině, také ruský svět neboli Ruskou federaci, Gejropu, tedy Evropu a ze světa. No už Dimitry nám hráli v titulní snělce. Kamilové měli v pondělí, to nevím, jestli jsem jim přál, Stely měli tedy v úterý svátek a jmeniny, že ano, Kazimírové tedy teď ve středu. Nuž, takhle se to má, takže přejeme vše, nej, ahoj pane Cikine, tak Cikin se dožaduje svého místa ve vysílání, takže se na to jdeme kouknout. Nuž, a samozřejmě jako vždycky říkám, že nakonec vysvětlovat budeme my a auto bylo drápem ty Eudo, jestli ještě jednou jdeš. Koukneme se tedy na Erika Bestu a Anora a Malý byl nese článek, který ke 4. Sexuálním pracovnicím se v neděli dostalo neobvyklého prý uznání při udělení 5 Oscarů za film Anora. Ovšem, všechna ta chvála filmu a jeho tématu vyvolala taktéž otázku, proč Gene Hackman, který byl minulý týden nalezený mrtvý ve svém domě, dostal Oscara za nejlepší herecký výkon v roce 1992 ve vedlejší roli podle jeho šerifa malého Billa Digita, nebo Digita, ve filmu Nesmířitelní. Avšak herečka stvárnující děvku Delia, tedy nikoliv to nedostala tenkrát Oscara. Delia asi to má být, tedy je ta, která celý příběh umožnila, když se chichotala zákazníkově malinkatému Pindourovi, ale ona ani koně nedostala. Pravda, v dnešním tedy politicky korektním světě by za penis shaming, tedy vysmání se penisu, z Oscaru vykázali, ale to samé by se mohlo stát i v postavě Gina Hackmana za vyhánění padouchů a dalších nežádoucích ze svého města. V dnešním prostředí by se malý Bill dal přirovnat k politikovi AFD v Německu nebo SPD v České republice, který chce migranty poslat pryč. Téměř každá filmová recenze o malém bylo vymluví jako o skorumpovaném, ale byl takový doopravdy. V Anoře jsou morální otázky tak jednoduché, protože padouchy jsou samozřejmě ti Rusové, za ano. A to se tady nesmí. Tak, to byl tedy článek ze 4. a z 5. tu máme tedy aktuální článek, tedy z bojiště na finanční trhy. Ono nám to bude samozřejmě souviset i s tím, co Eric Best měl, myslím, že to bylo ve čtvrtek nebo v pátek minulý týden, kde hlavně, že mluvil o tom, že přeci ne, mír je ošklivej pro biznis a to rozhodně v gay ropě nechceme. Tak, jdeme se na to kouknout. Zbojiště tedy na finanční trhy. Zatímco se Donald Trump tedy chystá stáhnout USA z války na Ukrajině, Evropská unie tedy podniká kroky, které by mohly pozemní bitmu změnit ve finanční konflikt na světových trzích. Předseda tedy té německé unie, CDU, to jsou myslím ty křesťanští, ale nevím, Friedrich Merz vyhrál samozřejmě před týdnem německé volby se slibem dodržování dluhové brzdy. Včera však prohlásil, že vzhledem k současným hrozbám pro naši svobodu a pro mír na našem kontinentu musí pro naši obranu platit pravidlo, ať to stojí, co to stojí, celý neboštík Alois, že ano. Tento výrok pronesl tedy v angličtině. Whatever it takes. Tedy všechno, co si vezmou. Nebo co to bude stát. No, v jasné prý to narážce na prohlášení z roku 2002 prezidenta Evropské centrální banky Maria Draghiho, jehož měnová politika vedla k obrovskému rozšíření tedy bilancí centrálních bank a nakonec k ohromující, nebo přímo ochromující, je zde napsáno, pardon, inflaci. Evropští politici nyní podporují vrhání vypůjčených peněz na řešení nového problému, aniž by ho nejdřív řádně analyzovali. A přitom čeští komentátoři s vlastními střety zájmů jim v tom fandí. Podnikání rozvratných kroků ke znehodnocení měny nepřítele je odvěká samozřejmě vojenská taktika, že ano. Evropská unie je se ji rozhodla použít proti sobě, ale samé. Dámy a pánové, je zajímavé, že tedy uzbrojce k míru zase nám tady tvrdí ty naši idioti, že ano, evropští a tady přisluhovači Pepa Pávek, Pavel, rozvědčík na hradě, Piotr Fialenko, česko-ukrajinský premiér a další. Jim v tom kvitují samozřejmě ta válečnice, že ano, ministryně války, ta Černochová. Europoslankyně Nerudná a další. No, tak si to musíte dát dohromady. Buď chcete mír a bude prosperita, nebo chcete válčit na Ukrajině, nebo mírová jednání, nebo jakákoliv jednání narušit a házet klacky pod nohy Spojeným státům americkým a Ruské federaci při těch jednáních a nikdo jiný k tomu pozvaný nebude a nemůže být pozván, jen my se k tomu dostaneme. Tak zkrátka takhle to je. No, ale exoti jsou exoti a budou vám tady říkat, takhle to skončí, dámy a pánové. Takhle to skončí obrázkem, abyste to viděli. Evropský sajus, chalifát půjde do hajzlu, do kytek, tady to máte v obrázkem. Ano, abyste si uvědomili, co to je. No už, ale musíme pokročit dál. A protože my nezapomínáme, já rozhodně nezapomínám a vy byste neměli také zapomínat, tak dělejte, co to je zase do prčic. Pardon. Zmizely mi zprávy. Zmizela mi textová příprava, co se tady je, jaká obnova. Zmetku, dobrý. Už jsem se lék. A neuložilo mi to tohleto. No co to je? Neva. Neva, jdeme dál. Protože nezapomínáme a nesmíme zapomínat, přestože se přepisují dějiny, tak zkrátka musíme vědět, co se stalo, co se dělo. A jsem rád, že na Slovensku, ve Slovenské republice se nezapomíná. Velvyslanectví, koukejte, velvyslanectví Ruské federace nám to tady dá obrázky, takže já je hned využiji. Ještě to tady trošku opostáhnu, aby jsme to tam měli celičké a jdeme se na to kouknout. Samozřejmě den za dnem vzpomínáme společně. Dne ale 3. to bylo tedy v pondělí března letošního roku si v Krupině v Banskobystrickém kraji při příležitosti 80. výročí osvobození města, tak se tam uskutečnilo slavnostní kladení věnců památníků vojákům Rudé armády, na kterém se zúčastnili i pracovníci velvyslanectví Ruské federace na Slovensku, když je tady přímo jenom Ruska. Takže primátor pan Vazan, tedy poradce velvyslanec Nefiodov, a poslanec Evropského parlamentu pan Ondruš, tedy ve svých promluvách vyjádřili díky vojákům Rudé armádě za osvobození Slovenska od fašismu a poukázali na důležitost zachovávání si historické paměti. Na setkání se zúčastnili i zástupci městské pobočky Slovenského svazu protifašistických bojovníků, taktéž členové organizace UN Veterán Slovakia, združující veterány misí OSN a místní obyvatele. Slavnost pestřilo vystoupení folklorního souboru Hond, takže bylo to skvělé a jsem rád, že se toto, tedy dámy a pánové, na Slovensku děje, když mi to tady vemena neumíme a umíme jenom ničit památníky. Sice každá vesnička, když já tady projíždím u nás severočeský, ale i středočeský i plzeňský kraj, má ty své památníky, buď to jenom obětem válek obou světových, nebo z památku napadle za druhé, nebo za první světové války a tak dále. Je potřeba, dámy a pánové, o to pečovat. Nemůžeme před tím zavírat oči, takže já děkuji všem, kdo se tohoto účastnili a účastní. Je potřeba udržovat ty památníky, je potřeba je obnovovat i třeba vlastními silami, na což se také v tomto roce chystám. Tak, vrátíme se tedy k úterku obec Pliešovce. Pliešovce, jo. V Banskobystrickém kraji den za dnem tedy vzpomínáme společně k 80. výročí osvobození Slovenska, takže 4. března roku 1945 byla tato obec Pliešovce, tedy osvobozená Rudou armádou, útvary a jednotkami armády 40. armády 2. ukrajinského frontu. Takže vzpomínáme a děkujeme. Ne, tam není nic jiného. Tak a dnešnímu datu, tedy k 5. březnu, byla osvobozena další obec, dámy a pánové, možná i tam něco probíhalo, ale to se mi zase dostane až se zpožděním. Tak se na to koukneme, takže tady máme tedy obec, tedy Ilia, jestli to čtu správně. Ilia. Snad jo. Takže také od svobozena byla tato obec 5. března roku 1945 Rudou armádou, útvary a jednotkami 40. armády 2. ukrajinského frontu. Zase pro ty, kteří jsou neznaní anebo byli uvedeni v omyl, upozorním, že ukrajinské fronty zaujaly proto, jelikož k tažení na Německo přes Evropu byly sformovány na území ukrajinské svazové sovětské republiky nebo sovětské svazové republiky. Zeano. Tak, každodenní život. Jdeme se kouknout na tedy speciální už vojenskou operaci Ruské federace na Ukrajině. A teď se spíše koukneme na těžký život tedy Ukrajinců. Bude to videjko. My si ho tady dáme.
Zatrudníky
je TCK. Takže každodenní život ukrajinského je napsáno tedy Hřbitova. Pracovník TCC nebo TCK vystřelil z traumatické pistole na muže, který běžel nebo spíše utíkal před touto hlídkou a nechtěl ukázat totiž své doklady. Tito verbíři mohli zátoři, ano, na něj zaútočili. Ukrajinské sociální sítě tedy sdílely tyto informace, že auto zastavilo s tímto mužem 15 zástupců TCK a požadovali tedy doklady. Během rozhovoru zazněl výstřel, po kterém se muž dal na útěk a podařilo se mu uniknout před těmito lapači někam přes místní dvory. Jako pomstu mu tedy pracovníci tady odchytového centra rozbili všechna okna, nebo aspoň většinu tady z té strany okna na autě, v kterém tedy které ten muž je, já napíšu od chytového chytového centra. Tady bylo přeloženo obchodního, to je kravina. Takže takhle to dopadá, no. A zkrátka ti lidé budou teď na straně, takže okýnka jenom na straně řidiče a za ním. Takže takhle se to má. No, víte, že už na ně útočili sekerami, už se po nich střílelo, pár už jich je mrtvých. Víte, že ten veterán ze zákopů nám tady vzkazoval, vy zmeci, ty kluci, který jste odvlekli takhle násilně na frontu, jako potravu na maso. Tak, ne, všichni zemřou v těch zákopech. A vaše ksichty si budou pamatovat na dosmrtí a vy se bojte, až to jednou skončí a ty kluci se vrátí domů. Tohle to jim vzkazoval veterán OSU, ozbrojený sebranky Ukrajiny. Další byli zachyceni teď v Kurské oblasti, ten tam popisuje zase, jak byl vrácen, jak se nakonec vzdal Rusům. Takže je to hrůza, co se tady děje. V tomhle světě, jak jsou lidé odchytávají jako zvěř, doslova a do písmene, dámy a pánové, jako zvěř, tady se můžete kouknout, tady můžeme ještě překliknout pik, překlikneme hlavní, tedy pramen, studia Kraň, a jdeme se kouknout na video z jednoho z rohle zlehlých, tedy hřbitovů přímo v Charkově, které obletělo svět, natáčeno z dronu. Téměř v úžasu to můžete sledovat, ve skutečném úžasu. V pravém smyslu a energetickém náboji tohoto slova. Takže jdeme na to. To je úžas, abyste zůstali němí hrůzou. Do prčic, je tady nějaký špatný rozlišení. Kvalitu mám nejmenší, to je blbost. Hrůza, jo. A to není jenom Charkov, i další ukrajinská města, pořízeny tedy z dronu a obletělo to svět, hroby s vlajkami padlých, tedy vojáků Ukrajiny. Já nevím, proč to nejde lépěji. Proč tady nemám? Ne, nedokud. No, teď je tam trošku lepší, ale vím, že se na to kouká v lepší kvalitě. Jsou to hroby, tedy s vlajkami padlých vojáků. Zelenský před tedy světem utajuje, samozřejmě my to víme, skutečný počet mrtvých ukrajinských vojáků padlý za ambice kyjevských pučistů, tedy vládnout celé bývalé Ukrajině. Kdyby svět znal celou pravdu, musel by být Zelenský nazván tedy masovým vrahem. A on byl nazván, dámy a pánové. Kvůli jeho neochotě nechat východní část Ukrajiny vybrat si svoji cestu, jak to učinil západ Ukrajiny po Majdanu? Za Zelenského ambice nyní umírají statisíce Ukrajinců. Tak, dámy a pánové. A fašisté a nacisté vyhráli a dosáhli svého. Po druhé světové válce udělali si nejmocnější ekonomickou sílu v Evropě, že ano? Spolkovou republiku Německo, piju čistou teplou převařenou vodu. Na lačno, taky byste to měli udělat. A teď se s nima musí hold Rusko vypořádávat znova. Víte, že Adolf Heutzinger působil v 60. letech ve velení NATO. Předtím byl za druhé světové války nacista a velitel různých jednotek. A spousty dalších v archivu si můžete samozřejmě dohledat. Můj pořad, který čerpal z časopisu Zemavek, ohledně tedy nacistických kořenů bruselské EU. K tomu máte připojený i pořad Světofašismus, máte tam více jak 2 hodiny. Jo, to už nic není. A možná je tam záznam z té mé přednášky, co jsem měl tenkrát v Plzni. Tak na festivalu. Tak, jdeme se na to kouknout, zda se skutečně něco změnilo nebo mění, protože je to závažné. Tady to je z ruského, nebo spíše z ukrajinského undergroundu, panika v Kyjevě. A na to tady a spolek Archa. Tak se koukneme na obrázek. Obrázky jsou, ten jsem říkal vlastně, že bych tam mohl blbec nechat po celý SVOčko, po celý blok, tak se mi to nepodařilo. Teď jsem na to zase přišel, no. Všechno se změnilo 5. ve 3.30 kyjevského času. Pět brigád se připravuje na ozbrojenou spouru prý. Elita prý na Ukrajině skupuje letenky. Zase, nevím, je to tady psaný, jak jsem nakoupil, tak prodávám, jo? Jestli je to pravda, nevím. Letadla amerického letectva přestala létat do polského Řešova, kam se vozí zahraniční zbraně pro OSU. Neprobíhaly ani komerční lety Boeingu. Vojenský personál na frontě si stěžoval, že Starlinky začaly fungovat s přestávkami a americké publikace píší, že Ukrajina bude 9. března od satelitů zcela odpojena. Ano, Masko to připustil. Dojde tedy ke státnímu převratu na Ukrajině. Zdroje tvrdí, že důstojníci mají v úmyslu získat na svou stranu co nejvíce vojáků a poté se zmocnit nejvyšší rady. A v Kyjevě prý nastala už panika. Na výjezdu z ukrajinského hlavního města jsou již den pozorovány dopravní zácpy, tedy od úterka. A zatímco běžní občané z Kyjeva utíkají, i establishment se prý připravuje na ústup. Řada televizních kanálů informovala, že elita nakupuje letenky do zahraničí a přivádí tam majetek. Úřady se obávají tedy nového Majdanu. No, zda by tohle byla pravda, že by se Ukrajinci konečně probudili. A skutečně, teď je otázka, co to bude za jednotky. Protože víme, že samozřejmě Porošenkovi hrozil pravý sektor a tady ty Azováci a tady ty Herdlořizové a ty gruzínský legie hrozili xkrát, že tam půjdou, když nebudou zbraně a nebude to fungovat a nebudou moc zabíjet zase Rusy. Takže teď je otázka, jestli to jsou ty hodní probuzení Ukrajinci, kteří už mají války a válčení a vraždění Slovanů, Slovany navzájem dost. A budou se brát za Ukrajinu a prát a rvát. A nebo jestli to jsou nějaký zmeci nacistický, který by chtěli tedy. Ale píše to spolek Archa, takže tam bychom se mohli kouknout. No. Na jejich stránky se můžete kouknout a můžete o tom něco zjistit. No už koukneme se ještě Amerika, protože všechno nám to máme provázaný, že ano, jestli si někdo myslí, že se tady dějí na tomhle světě, v tomhle Matrixu, jestli se dějí nějaké věci náhodně. Já nevím, proč tam má ten křížek do prkvančic, na co se nepřišel s tomu být. And frankly, it's a proxy war between nuclear powers. The United States helping Ukraine and Russia. Takže Marco Rubio připustil, že konflikt na Ukrajině, poslouchejte dobře, je zástupnou válkou mezi USA a Ruskem. A neříkáme vám to tady 10 let. A proto jsme označováni za ruské Putinovy agenty. Svobodný vysílač? Co? Šéf amerického ministerstva zahraničí, tedy na Fox News, dámy a pánové, řekl, že americký, no nevím, proč je tady vůdce zase, prezident Donald Trump, považuje konflikt za vleklý a ve slepé uličce. Cituji Marka Rubia. Od samého začátku bylo jasné, že prezident Trump považuje tento konflikt za vleklou patovou situaci a upřímně řečeno, toto je zástupná válka mezi jadernými mocnostmi, Spojenými státy, které pomáhají Ukrajině, vypadni, a Ruskem. A tohle musí skončit, uvedl Mark Rubio. Pokračoval ještě dále. A nikdo nemá nápad ani plán, jak to ukončit. Dosavadní plán Ukrajinců a jejich spojenců, Capitol Hill a lidí, se kterými mluvíte v jiných zemích, je prostě jim dodávat tolik, kolik potřebují, myšleno samozřejmě zbraní a penízků, že ano, jak dlouho to bude trvat. A to není strategie. Takže Marka Rubia, dámy a pánové, jo? Americký ministr zahraničí. Miro Heredoš vystupoval 4. nebo 5. na Infovojně. Uvádí tam USAID, který narval na Ukrajinu čtvrtku svýho rozpočtu a oni měli roční rozpočet 76 miliard dolarů, nebo kolik, 73, 76, 75, nevím, to je fuck. Čtvrtina šla na Ukrajinu. Vicky Nulandová vám připustila, že 5 miliard amerických dolarů dali do Euromajdanu. Takže kdo tady furt může mluvit o nevyprovokovaný ruský agresi? Otřískávejte tyto informace, tato fakta těm ksindlům. Buď jsou blbí, anebo jsou navedený. Proč si nestěžujete na Českou televizi, CNN, Prima News, i když teď trošku obracej, na Znovu, z Hovinky a další? Že lžou jako prase. Šéf americké CIA, teď John Ratcliffe, potvrdil, že USA přestali poskytovat Zelenskému režimu životně důležité zpravodajské informace v jeho boji proti Rusku. Píší to na Infovojně. O pozastavení zpravodajské spolupráce předtím informovali zdroje britského deníku The Financial Times. Podle deníku Daily Telegraph, to je myslím taky The Daily Telegraph, to je taky britský deník, může tento krok výrazně narušit schopnost Kyjeva bránit se proti ruským útokům. Zeo. Tak. Ředitel americké ústřední zpravodajské služby, tedy CIA, nový ředitel John Ratcliffe, tedy ve středu potvrdil, že USA pozastavili výměnu zpravodajských informací s Ukrajinou. Naznačil současně, že po nejnovějších snahách ukrajinského prezidenta Volodymyra Šňupanského, že ano, o smíření s americkou administrativou, by Washington mohl vojenskou a zpravodajskou pomoc brzy obnovit. TASR, tedy tisková agentura Slovenské republiky, o tom informovala zase s odkazem na agenturu DPA. Cituji. A myslím si, že budeme spolupracovat s Ukrajinou, aby jsme potlačili tamnější agresi a vytvořili lepší podmínky pro následování mírových jednání, uvedl Ratcliffe v rozhovoru pro stanici Fox Business. Víte, co jste právě slyšeli? Aby jsme potlačili ukrajinskou agresi a vytvořili lepší podmínky pro následování nebo následující mírová jednání. O pozastavení zpravodajské spolupráce předtím informovali zdroje britského deníku AFP. Počkat, proč je to tady zdvojeno do prčic, vymazávám z textové přípravy a omlouvám se, to mi uteklo. Poradce Bílého domu pro národní bezpečnost, pak Mike Waltz, však zároveň ve středu uvedl, že americký prezident může všechnu vojenskou pomoc obnovit v případě, že se dohodnou mírová jednání. Cituji. Myslím si, že pokud se nám podaří postoupit v otázce mírových jednání a na stůl budou tedy předloženy nějaká opatření na budování důvěry, potom se prezident bude intenzivně zaobírat zrušením pozastavení, tedy vojenské pomoci, uvedl Valc v rozhovoru pro televizní stanici Fox News. Tak. Jo, takže se na to můžete kouknout. A Petr Poláček, který sám voják v poli, kniha číslo 2, tady je, no tak teď ji moc neuvidíte, ale když si najdete na ten odkaz, tak ano. Tak, jdeme se přesunout už, dámy a pánové, do ruského světa, protože čas kvapí a nehodlám tomu tady dneska věnovat hodinu a půl, i když máme tak na hodinu 10 textovou přípravu. Tak, nemůžu tam dávat zkrátka, všechno to nejde, jako to bych tady vysílal celý den. No, jdeme se kouknout na tohoto pána. To je Cíňan, dámy a pánové. Ruské občanství dostal tedy Číňan, který za Rusko bojuje v severovýchodním vojenském okruhu. Jmenuje se Gou Jiangming. Se přestěhoval do Ruska dlouho před začátkem tedy války na Ukrajině a žil v Buryatsku. Otevřel si vlastní masovou restauraci v sovětské čtvrti, tedy Ulan-Ude. Jakmile začala tedy speciální vojenská operace Go, podepsal smlouvu s ruskými ozbrojenými silami a odešel na frontu. Na další dovolené sepsal žádost o získání občanství Ruské federace a dostal ho téměř okamžitě, takže tady vidíte, že dodrží ústavu a svůj tedy nový pasport. Tak. A má Včko. Takže severovýchodní okruh. Tak, dámy a pánové, a jdeme se kouknout na Kokainského, i když oni to teď komentují, kdo? Dmitry Peskov. Já ho dám zase jenom jedním obrázkem, teď to tady nebudu překlikávat 20 000krát. Zkrátka vím, že tam mám asi 3 věci od Dmitryho Peskova, tak si ho dáme obrázkem jenom jednou. Tohoto pána, oni už tedy ruský prezident prohlásil, že neví, kdo mu to píše ty proslovy. Ale možná se trošku otáčí. Takže co říká Dmitrij Peskov? Prohlášení, bylo jich několik, volal jména Šňupanskýho o neochotě na jakékoliv územní ústupky, je třeba chápat jako neochotu vnímat tedy realitu. Situace na zemi se od istanbulských dohod tedy změnila, jen slepý to nevidí. To uvedl tedy novinářům tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov. A také uvedl dále, se vyjádřil k úloze Evropy v ukrajinském ulovnání. Řekl, podle mě se evropským lídrům podaří přemluvit na jednání Volodymyra Zelenského, nebo pokud se tedy evropským lídrům podaří ukecat Volodymyra Zelenského k jednáním, který zase Volodymyr jakože nechce mír, patří pak evropským představitelům pochvala a podsta. Takže pokud to dokáží ho překecat, ale my vidíme, že ne. My vidíme, že Emmanuel Macron, jak by tam rád vysílal své vojáčky, že ano, v sukinkách a na lodičkách, v lodičkách, teda nejspíš červený, že ano. Britové by tam vysílali svý vojáky, že ano. Němci už tak nějak teď nevím, ty radši teda zbrojit než svý vojáky. No a jdeme se kouknout ještě na Dmitrija Peskova, ten ještě tedy komentoval tu hádku USA, tedy samozřejmě, nebo prezidenta USA Donalda Trumpa a Volodymyra Šňupanského na tom setkání o víkendu ve Washingtonu. Říká, že opětovně tedy dokázala pravdu ruského prezidenta Vladimíra Vladimíroviče Putina, který hovořil, že připravenost Moskvy na jednání naráží na neochotu Kyjeva. Na briefingu to uvedl tedy tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov. Tak, tím máme třikrát odbavený od Dmitryho, ale my se koukneme na delší článek. A pak tam mám ještě delší. Jeden je samozřejmě od krásné Marie, takže to je trošku delší, ale no vlastně ne, kecám. Takže mi nevěřte, vidíte, nemáte věřit, tak je to krátké. Mluvčí tedy ministerstva zahraničních věcí Ruské federace Maria Zacharová označila za hanbu tu skutečnost, že v Moldavsku si umělci za interpretaci nebo se umělci za interpretaci písně Kaťuša musí najednou omlouvat. Moldavské vydání Newsmaker předtím oznámilo, že tradiční hudební festival Mirtisor, jestli to čtu správně, tedy v Moldavsku, se v roce 2025 začal skandálem. Hudebníci z Izraele, kteří zaspívali píseň válečných let Kaťušu, se museli omlouvat za to, že diváky údajně urazili, dámy a pánové. Takže tohle se děje i v Moldavsku. Přitom Moldavsko, a Maria to zmiňovala v nějakých taky komentářích k tomu ještě, Moldavsko bylo osvobozeno. Rudou armádou. No, ale tak jako, no, co chcete, že jo? Co chcete? Tak, jdeme se kouknout dále do ruského světa. Jsme, myslím, v ruském světě, že ano? Ani jsem vám to neoznámil, že jsme v dalším košíku nebo v další etapě. Tak, koukneme se na to. Zase Maria.
Хотя мы об этом говорили неоднократно, много лет вытравляли
территорию
Российской Федерации эту структуру. Я сейчас, конечно,
также правильно информуемо о сотрудничестве между Министерством иностранных дел Российской Федерации и властными структурами, главное, то есть русской военной исторической сообществом. Nedávno se konala prezentace publikace Černá kniha. Jsou to stručné dějiny švédské a finské rusofobie. Jde již o čtvrtý sborník, který připravila ruská vojensko-historická společnost. Tento sborník je věnovaný dějinám rusofobie ve Finsku a ve Švédsku od středověku až po současnost a je pokračováním série výstav ruské vojensko-historické společnosti, které byly v letech 2023 a 2024 nainstalovány při finském a švédském americkém velvyslanectví. O aktivních tedy dodávkách železné rudy a jiných zdrojů do Třetí říše ze Švédska jsme podrobně informovali před 3 lety. Inspiroval nás tehdy k tomu bojkot švédských dokerů, který vyhlásili vůči lodím z Petrohradu. Paralely tedy s druhou světovou válkou byly více než zřejmé. Díky knize ruské tedy vojensko-historické společnosti, která je zveřejněna na naší stránce v sekci historické materiály, se čitatelé mohou dozvědět o kořenech rusofobie, která vedla tedy k tomu, že stockholmské elity minimálně do roku 1944 zachovávali vůči Hitlerovi přátelskou neutralitu a finské vedení k opakovaným pokusům o vybudování Suomi, tedy velkého Finska, posouváním hranic svého státu na východ. Jsme si jistí, že pro mnohé lidi budou skutečným odhalením a šokem fakta o válečných zločinech finské armády a finských úřadů na okupovaných sovětských územích. Vůči národům, které byly příbuzné s Finy, se páchala tedy cílená genocida. Teď je to tady rozepisováno, ale já bych to nechal a zkusím to stáhnout, tento materiál. Jestli se k tomu dostanu, nebo jestli dámy a pánové, můžete vy, jestli se tam proklikáte, ovládáte a zbuku, tak aby, i když dneska nám to asi překladače, tedy prohlížeče přeloží, že ano, ruské ministerstvo zahraničních věcí, jestli se tam dostanete, protože tady to, a když už je to 4. sborník, tak by to chtělo vykutat i předcházející 3, a přeložit to do češtiny. Takže tady ta 4. prezident, se to jmenuje tedy Černá kniha. Tak a to by nás mělo, dámy a pánové, se sakramentsky zajímat, aby jsme mohli odolávat zase tady těm věcem. Ono je to tady to, je to tady rozepisováno dlouho, jo, takže v prokliku to budete mít. Vlastně tady, ne tady, to vidíte tady. Tak, zkrátka, můžete se na to pak kouknout, dámy a pánové. A kdybyste to dokázali hodit do PDFka nebo jenom do dokumentu, do textového a přeloženo, tak vám za to budu moc vděčný. A nebo stačí v ruštině. Zašlete mi to na studio.karaň@protonmail.com. Jo? Protonmail, tam se mi to nestratí, když jsem tam už zase 2 týdny nebyl. Ale tam to nepřehlednu. Jdeme se kouknout na Gejropu, protože je to skutečně to, ale ptejte se, že zda se tedy zadlužíme. Jo, oni furt chtějí ten Green Deal, že ano. Na druhou stranu chtějí zbrojit. To, že samozřejmě výroba zbraní je vysoce pokročilý a hlavně energeticky náročný průmysl, nejde dohromady s tím, že by chtěli Green Deal. Takže my budeme chodit pěšky, vymlátíme všechno, hospodářská zvířata, protože krávy prdí, místo jejich masa, když už tady nějaký bude, tak bude z Latinské Ameriky dovážený přes celý kontinent. Přes půl planety. Jestli bereme planetu, nebo přes půl pláně, to je úplně jedno. Jo? Místní zahubíme, nebude tady zemědělství, nebude tady půda, nebudeme tady nic pěstovat a budeme to všechno dovážet. No totální idiocie, ale budeme zbrojit energeticky náročným průmyslem, protože to jsou prachy pro Rheinmetall a další, že ano, který už mají vybídlený sklady dávno, jejich představitelé to tady uvádějí, já jsem vám to tady dával ve zprávách už dávno. A budeme zbrojit a lidi se musí bát a nedovolíme za žádnou cenu Američanům, aby se s Rusákama dohodli. Tohle jasně říká tenhle kreten francouzský, tento gerontofil homosexuální, který má toho svýho pána učitele, převlíklýho za ženskou. A dejte jim to znát, říkám to veřejně. Říkám to veřejně a stojím si za tím. Není to žádná jeho Michelle, nebo jak se tady Klaudie, tady kardinál má jmenovat. Je to chlap. Stejně jako Michelle Obama je chlap. Všechno jsou to uchyláci. Víte, jak se lísal těm nabušeným černochům na té fotečce, jak se s nima scházel. Víte, jak trsal s náušničkama na těch diskotékách v 80. a 90. Jsou jeho záběry, jeho uchyla. Je to hrůza. Jo, ještě jsem zapomněl zmínit toho Miro Herdoše. Vzpomínali na Slovensku ten sapling, když jsem už jsem na ty úchyláky narazil. Ty měli dostat, měli teď přiklepnu to někdy na začátku března, 124 tisíc euráčů. Sapling podporuje nějaký tranziční osoby, aby a chodí přednášet dětem. Na školy měl chodit přednášet dětem. A ročně mají desítky problematických lidí z trans vycvičit a odborníků. Takže už se rozpoutala, jsou to 3 miliony 100 tisíc korun český plus minus autobus přepočítáno. Docela hezká podpora. Takže když si na to Miro Herdoš ze svojí, oni mají OZ-ko, občanský spolek v Česku, tak se na to dotazovali ministr, který to přiklepl. Greling, nebo jak se jmenuje ten Jantar, ten je myslím z Hlasu nebo odkatě, tak řekl, že žádnýmu náckovi a fašounovi, jako je Miro Herdoš, to je sprostý, co si tenhle politik, ten ministr dovolí. Místo, aby odpověděl. A je jedno, kdo se dotazuje, když dává prachy slovenských daňových poplatníků. Tady těm uchylákům, aby to dělali na školách a propagovali. Takže najednou bylo prohlášeno to zatím per huba ve vysílání na Infovojně, že teda vyplácení se pozastavuje. Ptejte se, prosím vás, co se děje ve vaší obci, co se děje na školách. Máme tady registr smluv centrální. Můžete do toho nahlédnout. Zjistěte, který uchyláci jsou na těch školách. Je potřeba k tomu informovaný souhlas, že se toho budou účastnit děti. Ne nějaký ty keci, jakože tady dají do zákona, že se z toho nebudou moci ani děti omluvit. A vy se o tom jako rodiče ani nedozvíte. Vždyť jsem vám přinášel ty 3 pořady, kdy už konečně rodiče řeknou dost. Proud národní hrdosti. Ne, paní. No, a teď mi vypadla. Vystupuje i tady u Pavla. Tak se omlouvám. A paní Míčová, tak též to dávali dohromady. A teď i Veta Richtaříková, pardon, omlouvám se, ale těch jmen je tolik zkrátka. A zrovna po tom srazu teď tak mám úplně hlavu přebitou jmény. Takže se omlouvám, pokud někomu na něco zapomenu, nebo mi ničí jméno vypadne. Zkrátka takhle to je. My to musíme rozkrýt. Musí být veřejná debata. Musíte se ptát. Musíte vyborcovat ve své obci lidi k tomu, aby sepsali něco, aby zavalili ten úřad. Dotazy. A oni ty zmetci, když uvidějí i na těch úřadech, že se lidi ptají, že s tím nesouhlasí, tak od toho couvnou. Ale když budeme držet hubu a krok, tak nám sprznějí děti na další 2-3 generace, než se to podaří obrátit. Už tahle generace covidová je v hajzlu, který byly na základkách a na středních školách. Už tahle generace je v hajzlu a jsou s tím obrovský problémy, sám to vidím. Tak, a můžete se o tom přesvědčit, když chcete. Samozřejmě čas výjimka. Takže jdeme se kouknout na tady toho uchyláka francouzskýho. Francouzský prezident Macron chce, aby konflikt na Ukrajině pokračoval a zastrašuje francouzské občany imaginární ruskou hrozbou. Cituji tady toho úchyla. Hrozba ze strany Ruska se neomezuje na Ukrajinu. Zasáhla i evropské země. A týká se to nás. Rusko již proměnilo ukrajinský konflikt v globální konflikt, mobilizovalo severokorejské vojáky a íránské zbraně na našem kontinentu. A to vše při pomoci těmto zemím silněji zbrojit. Dělá to ve vzduchu, na moři, ve vesmíru i za našimi obrazovkami. Zdá se, že tato agrese nezná mezí a Rusko přitom dál zbrojí a vydává na tento účel více než 40% svého rozpočtu. Do roku 2030 plánuje další navýšení své armády, která bude zahrnovat 300 tisíc dalších vojáků, 3 tisíce tanků a 300 dalších stíhaček. Kdo tedy v této souvislosti může věřit, že se dnešní Rusko zastaví na Ukrajině? Rusko se stalo A to ve chvíli, kdy se k vám obracím a pro nadcházející roky hrozbou pro Francii a pro Evropu. Ale situace, kterou popisuji, je taková a my se musíme spokojit s tím, co máme. Tváří v tvář tomuto nebezpečnému světu by tedy bylo šílenstvím zůstat divákem. Jde o bezodkladné rozhodování pro Ukrajinu, pro bezpečnost Francouzů, pro bezpečnost Evropanů. Především pro Ukrajinu. Salut, demente. Tak, to se vám teď přečetají toho uchyláka. Ano, no protože v evropských skladech je hovno s prominutím, nedají dohromady ani 100 000 vojáků, dají tak 20, maximálně 30 000 vojáků jednotky NATO evropské a jsou v piheli bez Američanů. 3 000 tanků neudělají nikdy, ani za 5 let Evropa, a víte, že Rheinmetall řekl, že aby doplnili vůbec sklady, tak na to potřebují 4, 5, 6 let minimálně, jo, aby dorovnali to, co to bylo vybrakováno. A kam ty zbraně zmizely, ještě se budeme sakramensky divit. Kukaňský přece vyhrožoval, že si nebudou Frantíci, a on z toho je vysraný samozřejmě, makakaron. Že si Frantíci nebudou, když nechají padnout Ukrajinu, že si nebudou popíjet své latte a espresso a žrát si croissanty na těch předzahrádkách u kafáren. A? Vzpomeňte si, že jim takhle vyhrožoval Kokaňský. A kam šly ty zbraně? 30% se dostalo na frontu. Platí prý 20 až 25 centů za 1 euro. To znamená za pětinu, nejvíc za čtvrtinu, můžete koupit pištoli, granát, AKčko, přenosný raketomet, nebo i mínomet. Všechno šlo do hajzlu. A on tady mele o tom, když 52 zemí světa se spojilo a zbrojí Ukrajinu. Kam všechny ty prachy šly? A když to ty hajzlové dostali, proč to prodávali na černém trhu? A můžete to koupit kdekoliv, ty zbraně, které šly v úvozovkách na Ukrajinu. Kdekoliv na světě je koupíte. Teroristi, úchyláci, gangstři, mafiáni, soukromí armády. A teď tu máme 1 000 000 Ukrajinců. Další 1 000 000 je v Polsku, možná 2. Něco šlo do Německa. Nikdo neví, co to je za lidi. Ale všem, kteří se přišli pracovat a podílet se na společnosti, ale těch je minimum. Většina jenom žníme systém. No, na to byste se taky měli zeptat, lidé. No a tady mě trošku hodně, úplně hodně, mě teda ranila Marine Le Penová. Zůstaneme ještě už obožroutů. Omlouvám se všem Francouzům, kteří jsou normální. Ne, samozřejmě, tady je to přenesené a trošku cynické ode mě, přiznávám, no. Ale zase tím povolený, proč ne? Le Penová odsoudila rozhodnutí USA zastavit vojenskou pomoc banderovskému režimu. Nechápu. Francouzská politička Marine Le Penová, považovaná za pravděpodobnou tedy kandidátku krajně, já to nemám rád, proč to furt dáváte krajní pravice. Národního sdružení je to kec, není žádná pravice a není žádná krajní. V nejbližších prezidentských volbách považuje rozhodnutí o zastavení americké vojenské pomoci pro Ukrajinu za kruté a brutální. Marine Le Pen to napsala ve sloupku pro francouzský deník Le Figaro. Ve svém textu přitom zopakovala svá odmítavá stanoviska k vyslání francouzských jednotek na Ukrajinu, zase na druhou stranu. Cituji. Brutalitu tohoto rozhodnutí považuji za odsouzení hodnou, napsala Le Penová a vysvětlila, že je to velmi kruté pro ukrajinské vojáky zapojené do vlastenecké obrany své země. Konstatovala však též, že nikdo nemůže Spojené státy přinutit, aby nadále poskytovali svoji podporu, pokud ji tato krajina už nechce. Marine Le Penová současně upozornila na to, že dokud tedy, že kým, pokud zastavení dodávek zbraní je méně problematické, protože se dá doplnit z jiných zdrojů. Nevím, z jaké, když máte všechno vykradený a vybraný. Velký problém pro Ukrajinu vznikne tím přerušením v oblasti zpravodajské, technologické a digitální podpory, kterou Washington poskytoval Kyjevu. Tak, děkuji, že to je potvrzeno i z Francie, že jste vysraný teď z toho, že nebudou mít navádění Starlink a další. Opět se ukazuje to, co vám pan Pěkina, co vám tady říkáme neustále ty roky, že zkrátka bez západní podpory zpravodajských služeb by Ukrajina byla úplně v hajzlu. A že tedy i ty naše vampíry MRRM70, které zabíjeli v Belgorodu o Vánocích a na Nový rok, v tom čase adventní, zabíjeli v belgorodské oblasti naše raketomety, že musí být obsluhovány posádkami, které jsou na to vycvičeny, to znamená z těch zemí, z kterých to pochází. A že jsou naváděny díky americkým radarům a družicím. A tady padá velká věra i na nás, dámy a pánové. Máme stopu krve na svých rukou. Musíte si to uvědomovat. Já vím, je to nepříjemný. A vy se ptejte. Zase policie, haló. Skupina kriminální policie a vyšetřování, haló, hospodářská kriminálka, haló, haló, co děláte? Jak to, že Piotr Fialenko prohlašuje, že na kameru, že jsme tam dodávali zbraně před začátkem speciální vojenské operace? Komu, jak, proč a nač? Směli jsme to dělat, když tam probíhala občanská válka? Když byly vyhlášeny dvě vlny antiteroristické operace, tohoto pučistického, fašistického, nacistického, kyjeváckého svinstva proti vlastním občanům, kteří nesouhlasili s tím pučem, tak byli označeni za separatisty, teroristy. Na zabíjení Ukrajinců jsme tam dávali zbraně. Takže co tady dělají vyšetřovatelé? Co děláte? Co tady dělá BIS? Naslouchají i nazírají. No tak my se nazíráme, nevím skutečně, co to tady ten pán Němec je. Údajně to má být ten Němec, který najel tedy dodavu lidí v Mannheimu. Víte, že 30 asi zranil a dvě osoby zabil, včetně malého dítěte. Má tedy německé občanství, ale že není německýho původu, to nám už mainstream neřekne. Já bych ho šacoval na nějakého tak Turka ze zřením. No. To je hosel píčko. Prej, nevím, kde Hynek koupil. Víte, že Němci mají stránky o těch útocích nožem a byli tam jakože, byl tam článek, že v tom prokliku z pondělí to máte. Že jako najednou bylo divný, že teda to není žádný připrchlík a že se všichni rozčilovali a divili, že to má být Němec, kdo najel do svých vlastních a Ne, ten útok nožem. Tak to jsem teď pomotal. Tam, že se rozjetřovali lidé, že to není připrchlík, že nemohli jakoby prodlužovat tu propagandu, samozřejmě AFD a další, že teda je potřeba tyto zmetky vypakovat i z Německa, ale Německo už je ztraceno. Vzpomeňte toho, to je nádhera, to si pustíme. V raskulovské slevárně zvonu Grassmayer se testuje zbrusnový pozor, prý to léčivý zvon, který se brzy rozezní v jednom řeckém klášteře. Tak si to dáme poslouchnout. Kdyby skutečně byl tartarijský a léčivý. A víme, že ty stovky a tisíce zvonů po celém světě byly zničeny na začátku minulého století. Měli jsme sběrače na volnou energii, na energii z éteru. To jsou ty naše dvojvěžové katedrály a kostely, proto je to katoderál, i když o tom se budeme mluvit asi s Kačkou, jestli k tomu ještě najdu dostatečné zdroje. A jestli máte, prosím vás, fotky k Tartárii, k Velké Tartárii, k těm zvonům, k tomu, co se nám dává, jakože velký požár San Franciska, přitom to vypadá právě jako po jaderném výbuchu a další věci, kam nám zmizela Tartárie, proč je zatajována a takhle. No už, ale koukneme se na Jeffreyho Sachse, protože tento pán ekonom je skvělej. Takže na konci 90. let bylo mnohem logičtější vydat se cestou vytváření kolektivní bezpečnosti v Evropě, a to za účasti Ruska. Ale USA tuto myšlenku utopili tím, že proti ní rozšiřovali NATO. Řekl to tedy Jeffrey Sachs v rozhovoru pro Solovey of Life. Cituji, chápu, že odzbrojení všech stran je nemožné, ale Evropa se musí postarat o svoji vlastní bezpečnost, protože NATO ji nechrání a neslouží jejím cílům, říká tedy Jeffrey Sachs. Vždy jsem mluvil o potřebě kolektivní bezpečnosti. To se již dříve stalo. To je Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Je třeba sjednotit celou Evropu, nejenom Evropskou unii, ale i Rusko. Byla to správná vize. Nyní je čas na architekturu kolektivní bezpečnosti, která by neměla být založena na NATO. Zdůraznil tedy Jeffrey Sachs. A já mu děkuji. Víte, že si tam pomalu stříkli do trnek, když jim přednášel v Evropském parlamentu, že ano. Takže co je Evropský parlament? To jsou jenom kývou hlavové. Mají odkývat, co jim předloží Rada Evropská a Komise Evropská, chápete? A nad nimi ještě další kulatý stůl průmyslníků, takže fašismus korporátní jak vyšitej. Všechno najdete samozřejmě zase na tom, můžete se na to podívat. Grand Hotel Evropa, je to myslím na Rumble nebo Vimeo. Dávali to tam už před lety, to otitulkovali časopis Šifra, Milan Vidlák a další. Takže se na to můžete kouknout. Jeffrey Sachs. Počkejte, já to tady musím ale zpomalit. I když já to tady mám. Jeffrey Sachs, je to ekonom, je to ředitel institutu při Kolumbijské nebo zemského institutu při Kolumbijské univerzitě v New Yorku a je to speciální poradce generálního tajemníka OSN Antonia Guterreše ohledně tedy rozvojových cílů tisíciletí. Jeffrey Sachs, poradce vlád po celém světě a to v ekonomických otázkách, dámy a pánové. Nemáme na to čas, já to tady nemůžu říkat celé do prčic, kolik máme na to černo 57 minut a zbývá mi ještě pár těch. Musíte si to dohlídnout. Jaký byl Putin zájem v této válce, říká Jeffrey Sachs. Ne propaganda, která se o tom píše. Aha, že se jim to nepodařilo a že se chystal ovládnout celou Ukrajinou, tady bych musel dát 3/4 rychlost. Záměrem bylo udržet NATO. To je v tom Evropském parlamentu. A co je to NATO? To jsou Spojené státy. Mimo hranice Ruska, nic víc, nic míň. Když v roce 1991 skončil Sovětský svaz a byla uzavřena dohoda, že se NATO nepohne ani opíť na východ. Tak co se stalo po roce 1991? Spojené státy se rozhodly, že rozšiřování NATO na východ nebude mít konce. A toto rozhodnutí bylo formálně přijato v roce 1994, kdy prezident Clinton podepsal rozšíření NATO na východ až na Ukrajinu a do Gruzie. Tak. Takže stále to říká Jeffrey Sachs a děkuji tomuto pánovi, že má odvahu a že je mu dovoleno mluvit. Jo? To si uvědomte. Tak, jdeme se kouknout dál, co jsem to tady přejel. Blízký východ. To bude taky video. Je to prosím židovka. Zase, nejsou to má slova. Ano, je to paní, která tady mluví. Počkejte. Tak, a teď poslouchejte, co tady to paní říká. Proč tady nemůžeme nastavit rychlost? No nic, musím pokračovat, jak to je. Takže paní říká, Hitler vyhrál, změnil nás, Židy. Změnil nás ze soucitných a starostlivých. A správej se k jinému, jak by si chtěl, aby se choval on k tobě. A tento tedy zákeřný, genocidní, nacionalistický národ, který pronásleduje a zabíjí ženy a děti. Je mi 83 let a ještě nikdy jsem se takto nestyděla za Izrael. Protože to, co my Židé děláme v Izraeli, je šokující, zahambující a zákeřné. A nedovedu pochopit, proč všichni Židé, speciálně tak členové synagog, nechtějí, aby se okamžitě zastavilo to, co se děje. Dámy a pánové, genocida v Palestině. Ty záběry z dronů jsem vám tady taky pouštěl. Takže se na to můžete kouknout, jak vypadá pásmo Gazy. To, jak odstřelovali univerzity, tady to všechno. To jak popravovali na té vysoké škole. Všechno jsem tady pouštěl, všechno. Všechno máte dostupné. Je to hrůza, že se tohle děje. A je hrůza, že tohle to dělá národ, který si hraje, nebo já nevím, jestli je to národ. Podle mě mají akorát jinou víru a jiný jazyk, když dáte do stejných hadrů Palestince a Izraelce a budou držet ruku a krok a budou stejně ostříhaný, nepoznáte rozdíl. Nepoznáte rozdíl. Zkrátka tam ty hranice jsou tak malý. Jenom ta víra tam štěpená a ta výchova. Nepoznáte rozdíl. Zase si puste, abyste se jednou zasmáli, třeba si puste Zohan, krycí jméno, kadeřník, prosím vás, puste si jenom tuhle tu komedii na uvolnění třeba přes víkend. Tam to krásně máte, prosím vás, máte to ukázáno. Pobavíte se, zasmějete se, uvolníte se, přestanete myslet na kraviny a na těžkosti života. A ještě jsem našel nějakou dobrou komedii. Volte mě. Já jsem ji asi v životě neviděl. Volte mě, je to z roku 2012. Vote me in English. Je to z roku 2012. Je to americká, myslím, komedie podle toho herce, kterýho jsem tam viděl. A ty, Brňo, jako tu ukázku, když říká dětem, že jakože pobojila rodinka, že se rodiče za nic nenaštou, ať teda děti dva kluky mají a tím řeknou, jako, co udělali špatného a ať to vyventilují, ať si ten pročistí ten vzduch, tak jako jenom to 4-minutový video je superový a těším se na to, až jsem to někdy kouknu. Ale rozhodně vám doporučím tedy Zohan, krycí jméno kadeřník, protože to je zase umělej konstrukt rozdělování lidí, místo, aby jsme si uvědomili, že jsme všichni jedineční a máme tvořit společně. Nuž, ale jelikož takhle se vládne světu lépe, aspoň podle těch ksindlů, který to dostali zemi do zprávy, zemi s velkým z, a neříkám, že to musí být země koule. Ano, zase. Tak. Elon Musk vyzval tedy USA, aby opustili NATO a všechno se k tomu dělá. A aby opustili OSN. A AG uznamují, že pan Bondy říká, že osoba, která zadržela Epsteinovy dokumenty v New Yorkské kanceláři FBI, bude propuštěna. Oni je tam schovávali, že jo, šmejdi. Elon Musk tvrdí, že hlavním důvodem, proč demokraté tedy vedli kampaň proti prezidentu Trumpovi, je to, že se chystá zveřejnit informace odhalující jejich vazby na Jeffreyho Epsteina. A tady by se měli bát i evropští uchyláci. Protože jestli to zveřejněj, slyšíte, že to FBI zadržovala. A jestli se nepohnou Macron a ten má být snad pedofil, že ano, ten Keith Starmer, že ano, tady ten uchylák britský zase a další, jestli se nepohnou, jestli nevyslechnou tu šanci, kterou dostávají, tak s nima bude zameteno. Až tohle to jednou vylíde na povrch. Senátor Mike Lee vyzývá Spojené státy k vystoupení z NATO. Prezident Trump právě exkluzivním nařízením, který určil angličtinu za oficiální jazyk Spojených států, protože tam to bylo asi jenom na území 32 států. Takže takhle se to má. Dodge tedy zítra zveřejní první zjištění z ministerstva obrany. Dodge to uvede Elon Musk, že ano, to má rozkryt právě ty prachy, kam ty miliardy, desítky a možná stovky miliard, kam proudily z USAID a z dalších, tedy ministerstvo obrany, kam co posílalo. A ono by nám možná, že my bychom se konečně možná doslechli, kdo ty Toyoty nakoupil, které pak měli islamisté v Iráku, Sýrii, Levantě a kdekoliv jinde. Ty Toyoty, pick-upy, na kterých pak byly ty různý raketomety a kulomety, protože my víme, že je koupili Američané. Akorát nebylo přesně jasné, z kterého ministerstva, z které agentury tam ty prachy na ten nákup šly. A světe div se, Amerika to zacálovala, šup, simsalabim, objevily se přebarvený tyto Toyoty a další pick-upy velké, šup u islamistů. Šup stany USAID za nima. O. Šup americký vojenský boty pouštní. Teroristi měli uřezávači hlav. A ještě jim udělali za ty prachy americký tetování s lepkou, znáty, DATH, tam napsáno, že ano, my všechno máme. Takže takhle to chodí. Jdeme dál. Zelenský je připravený podepsat dohodu o nerostných surovinách. Prý, to se zase uvádí. No, USAID, americká, škrtá více než 600 tisíc doláčů financování, které posílalo britské skupině pro zastání LGBT. Podle tedy úvod uvádí to Daily Mail britský. Donald Trump se setká s poradci, aby projednali zrušení americké vojenské pomoci o krajině. A pokud se Mexiko nevypořádá s tajnou dohodou mezi vládou země a drogovými kartely, americká armáda je prý připravena podniknout jednostranné kroky, jak řekl údajně mexickým představitelům, tedy americký ministr obrany Pete Hegseth. A prezident Donald Trump zastavil prodej zbraní na Ukrajinu. Vedoucí místní kanceláře FBI v New Yorku rezignuje poté, co ministerstvo spravedlnosti obvinilo jeho kancelář ze skrývání tisíců Epsteinových dokumentů. A ten nový ředitel, to je teď na obrázku on, Cash Patel tedy, nebo Patel, chce vědět, kam zmizely všechny peníze amerických daňových poplatníků, které Američané dali Ukrajině. Takže šup, prověřovat, zjišťovat finanční toky. Tenhle svět, tenhle moloch, tento globál se řídí a je živený penězi. To je krev jeho žilách, prachy. Proto je chtějí mít totál tedy pod kontrolou CBDC. A my se ještě koukneme na Marii.
Nastajíce pandemie.
Tak, o tom, co šokovalo svět, i když jsme o tom nejednou mluvili. To vám dám celé. Musím. USAID. Jsme z území Ruské federace vyháněli dlouhé roky, ale fakty, které se teď dostaly na veřejnost, šokovaly celé světové společenství. Oni, myslím, vyhnali Rusové v roce 2012, ale teď mě neberte, jenom slavě jedu. V období let 2021 až 2024, což jsou údaje ministerstva zahraničních věcí USA, se Ukrajina stala prioritou pro USAID, tedy USAID. Na Ukrajinu bylo vyčleněno 30,6 miliard dolarů, což je 21% celkové národní pomoci. Pojďme se podívat na to, z čeho se skládala tato suma. Lví podíl finančních prostředků, 24 miliard amerických doláčů, v koordinaci se Světovou bankou, směřoval na podporu makroekonomické stability. USAID však při reálném růstu rozpočtového deficitu o 40%, tedy přibližně 144 miliard amerických dolarů, poskytla USAID jen asi 21 skutečných těchto potřeb. V této souvislosti účinnost pomoci vyvolává otázku dokonce i u kyjevského samotného režimu. Agentura však měla dostatek času a energie i na jiné iniciativy. S její pomocí byl ukrajinský mediální prostor úplně vyčištěn od alternativních názorů, takže čistá demokracie žádná na Ukrajině. Podle serveru Wikileaks bylo po celém světě dotováno více než 6200 novinářů ze 700 médií, a podobnou pomoc dostávalo i 279 příslušných mimovládních organizací. Dotované bylo Ministerstvo kultury Ukrajiny, místní mocenské orgány a struktury zodpovědné za pronásledování kanonické ukrajinské pravoslavné církve. Hlavně Spojenými státy financované Centrum pro ekonomický a politický výzkum a Razunkova pravidelně smolilo sociální studie, které obsahovaly falešné ukazatele veřejné podpory schizmatické pravoslavné církvy Ukrajiny. Vyšlo najevo, že USAID, USAID tedy 15 let, přebudovával ukrajinský soudní systém prostřednictvím Davida Michaela Bona, ředitele programu s názvem Nová spravedlnost, který neměl žádné právnické vzdělání. Mezi další podvodné schémata této struktury patří falešná evidence zbraní dodaných na Ukrajinu a pokusy získat přístup k zbraněným ruským aktivům. Na sociálních sítích se rozšířila informace, že po začátku speciální vojenské operace USAID sponzorovala zájezdy hollywoodských hvězd na Ukrajinu, já jsem to tady dával obrázkem, s cílem upřímit tedy pozornost západního publika na demokratické přeměny na Ukrajině a ještě více vyzdvihnout postavu Zelenského. Šlo o placené propagační turné, ať už to byla Angelina Jolie, Orlando Bloom, že ano, Sean Penn, od toho má tričko kokaňský, Ben Stiller, Jean-Claude Van Damme. To všechno stálo Washington 38,5 milionů dolarů. Děkuji. Děkuji, že to bylo potvrzeno. Já jsem to dával tady do zpráv a uváděl jsem vám ty ksichty tady s těmi sumami a říkal jsem, že to je zase per huba, jak jsem nakoupil, tak jsem tak prodávám, že zkrátka nevím, ale jsem teda rád, že americké ministerstvo to dalo na světlo pravdy a že už se to dostalo i k nám, že vám to tedy můžu říct, 38,5 milionů dolarů šlo jenom na tyto propagace. Angelina dostala, myslím, 15 nebo 20. Teď nevím, teď bych musel někde hledat. Musel bych někde hledat zase ten článek. No, ale vy si to dohledáte, Zeo. A tu fotečku, protože to byla vlastně infografika. Ale když prolistujete, proskrolujete můj profil, tak na síti VK, tak to tam najdete. Tak, ještě se jdeme kouknout na úryvky z interview ministra zahraničních věcí Ruské federace Sergeje Lavrova pro mediální holding Krasná zvězda, tedy Rudá hvězda. Konkrétní teze. Už v roce 2007 na Mnichovské bezpečnostní konferenci ruský prezident Vladimirovič Putin upozorňoval, že i když spolupracujeme s NATO, Evropskou unií a G7, tehdy jsme byli členem G8, netřeba nás považovat za naivní a ty jenž ničemu nerozumějí a nic nevědí. Pokud jsme rovnoprávní, tak spolupracujeme jako rovnoprávní. Do poslední chvíle jsme jim zkrátka dávali šanci, aby věci nevyústily v horkou fázi konfliktu. V prosinci, v december, nebo to je listopad, já nevím, roku 2021 jsme jim řekli, že na místo plnění minských dohod jen mlátí prázdnou slámu, vytvářejí hrozby pro naší bezpečnost. A navrhli jsme sepsat smlouvu o evropské bezpečnosti, která by garantovala bezpečnost bez toho, aby kdokoliv vstupoval do NATO. Naše návrhy ale byly ignorovány. My nebudeme mít stejný názor z USA na všechny otázky světové politiky. Uznali jsme to v Riádu. I Američané to uznali. Vlastně to oni sami řekli. Ale kde vidíme schodu zájmu? Zdravý rozum říká, že by bylo hloupé nevyužít tuto schodu a nepřetavit ji do nějakých praktických záležitostí, aby jsme dosáhli tedy vzájemně výhodných výsledků. Nechci být protievropský. Současná situace však potvrzuje myšlenku, kterou vyslovili mnozí historici. Za posledních 500 let Když tedy se Západ více méně sformoval do podoby, v které se dostal do dnešních dní, samozřejmě s jistými změnami, všechny tragédie světa vznikly v Evropě, anebo k ním došlo díky evropské politice. Kolonizace, války, křižácká tažení, krymská válka, napoleonská tažení, první světová válka, druhá světová válka, Hitler, všechno. Plán nasadit na Ukrajině mírové síly jen pokračováním k dákání tedy kyjevského režimu do války proti Rusku. Chartu OSN je třeba nechat takovou, jaká je. Je dosti moderní. Jen je třeba ji respektovat a uplatňovat. A nemluvit, že když Kosovo vyhlásilo nezávislost bez jakéhokoliv referenda, že to bylo právo na sebeurčení, ale když se na Krymu uspořádalo transparentní referendum za účasti stovek evropských pozorovatelů, poslanců a veřejných činitelů, to už bylo porušení zásady územní celistvosti Ukrajiny. Takže dvojtvářnost, cynismus a pokrytectví, to jsou věci, se kterými máme co dočinění. Celý text si pak tady na, dole na prokliku si tady blebleble. Takhle? Co tady? Já vám dám, ty hajzle dělej, přesto tento, ano. Co to je, ty hajzle, nejde to. Nevím, proč to nejde. Takhle to nejde? Takhle to taky nejde? Kopírovat adresu, tak by to muselo jít takhle. A tady to samozřejmě bude, to už ty ne. A já... No ty hajzliku jeden. Pokud přes to... Ty VKčko pitomí. Vidíte, já se tam nedostanu. No tak tady na to musíme přijít. A musím hlavně... musíme zjistit ty čtyři, hlavně tu černou knihu a ty předchozí tři další, tedy ty věci, ty sborníky, dámy a pánové, a musíme to získat nejlépe tedy v ruštině a já už si s tím pak nějak poradím, abych to přetavil do češtiny a to je, bude moc zajímavé. A zase si vzpomínám, co jsem vám tady přinášel na toho finského blogera, který to řekl teda. Finům jasně, já nevím, ve 20 bodech tam popsal, za co všechno tedy Finsko vlastně dluží tomu ošklivýmu Rusku. A jsem rád, že to vyšlo na světlo boží, na světlo pravdy. Tak, jsem rád, že vyšlo na světlo boží a světlo pravdy to, že konflikt na Ukrajině je zástupná válka dvou jaderných mocností. Jsem rád, že to tedy řekl americký ministr zahraničních věcí. Že to je potvrzeno ze země, kde včera znamená i zítra, v sobotu večera, v neděli ráno. Takže jsem rád, že to zaznělo ze země neomezených možností. Tak, samozřejmě, protože v Americe je potřeba škrtat a zachránit vůbec ekonomiku, aby tam nedošlo ke vzpourám. Všichni uznávají, že americká práce je drahá jako svině, ale nikdo si nemůže dovolit, aby 300 nebo kolik je tam milionů obyvatel, aby šlo do ulic. To si tam zkrátka nemůžou dovolit. Proto potřebují levné energie, levné všechno a potřebují suroviny a zdroje a proto chtěli třeba 100 Grónsko, proto chtěli jenom třeba 500 miliard v těch vzácných zeminách a kovech z Ukrajiny. Protože když tam budou Američané mít svoje firmy a těží to a s ruským přimouřením očička, tak samozřejmě Američané si to ohlídají, aby tam, když tak nedělali bordel, nějaký náckové, Azováci a takhle. Rusové si to taky ohlídají a je to malá domů Američanům, protože těch zdrojů je tam za 13 bilionů. A Ruská federace má dneska opanováno zdroje za nějakých 6,5-7 bilionů dolarů. Kam až se dostali pokros a takhle dále, ty litiové doly a tak, tady to uhlí, že ano, železo a tady to všechno. Ale bude to stát obrovský i vyčištění té půdy, osázení nových lesů. Teď jsem viděl dronové záběry, jak vypadají ty lesy, když jsou tam zakopány zákopy a když se tam pak bojuje dělostřelec, potom stříl, to je úplně v hajzlu zamořený, to bude tím svinstvem. Takže jak jde dohromady ekologie a zbrojení u nás v Evropě? A necháme se tady strašit, dámy a pánové, takže to byly zprávy bez cenzury k 5. březnu. Samozřejmě vycházejí pozdě, já to vím. Víte, kde je natáčím? Já vám to řeknu v pátek, protože zkrátka nemám čas. Chodím na odpolední a nemám čas. Jsem pak tak vyšťavený, že tady zprospím celý dopoledne. Takže v pátek máme natáčím až, abyste je vůbec měli. A připravím ještě teď, ale nevím, kdy se dostanu. Připravím ještě zvlášť páteční. Mám ještě zase odpolední, poslední. Nevím, kdy se k tomu dostanu. Zítra se můžeme vidět v Praze. V sobotu na výstavě motocykl, na veletrhu. Určitě tam budu. A protože to je moje samozřejmě srdcovka. A v neděli už se můžete, takže stihneme snad v 7, do 7 se vrátit, budeme mít se Simonkou, pokud by se to nepodařilo, udělám zprávy a ještě něco k tomu, asi k choroťáka, protože podkladů od pana inženýra mám dost, za tři týdny choroťáka, když jsme se k tomu dostali jenom letem světem internetem, a pak bychom si dali pana Pěkina v sobotu, a v neděli bude komentované zpravodajství a pak tedy bude SPDR, rod, tedy nová éra. Tak, takhle se, nebo nový věk, jak to tady vlastně mají popsáno, už asi 8. jo. Takže takhle to je i plán tady mé redakce, nebo mého studia Kadaň, takže vám děkuji za tu podporu, máte to tady. Omlouvám se, až zjistím od Pavla, jak ten řádek udělat v OBS-ku, kdo byste to teda věděli. Plovoucí, aby tam ten text takhle se točil, jak máte v České televizi, nebo máte ty informační řádky. Tak kdybych to tam mohl jako nacpat všechno, všechny ty dárce, protože to není zatím aktualizováno, udělal jsem to před minulý týden a dárců přibývá, takže já vám sám, kteří podporujete samozřejmě moji tvorbu, podporujete tamhle černý polštářek s názvem Dáňa, která se už krásně uvelebila a cikin utekl a někde chrápe a řekl bych, že u sebíka na pokoji, která v pokoji na posteli zase, že to opanoval. Takže takhle se to má, dámy a pánové. Jak jsem nakoupil, tak prodávám. Mějte se krásně, přeji vám dobré cokoliv, dobrý den, dobrý pěkný ještě i víkend a zkrátka omlouvám se za to, jsem zkrátka tak vytížený a vyšťavený někdy z té práce, že zkrátka dochází k tomu, že to nestíhám ani natáčet, si to připravené mám. Takže děkuji za pochopení, že to někdy je zkrátka s dvoudenním zpožděním, s jednodenním zpožděním, ale snažím se to, dělám to tak, abyste to stejně ty informace dostali, abych to nedělal jenom textem. I když, proč ne taky. Takže jo, děkuji, máme hodinu 22 natočeno, musím to uložit a musím zase se pak vypravit pro jídlo, ještě se dojet a vypravit se do práce. Takže mějte se krásně a přeji vám hezký den. Mějte se krásně a něco pro to dělejte, jak říká Martina Kociánová z Radia Univerzum, protože nikdo jiný to za vás neudělá. Takže hezký víkend mám teď už dopředu přeji a musím tady popřát ještě, ježišmarja, dneska, a to je nic. To si dáme, popřejeme Tomášům vlastně, až budu natáčet zprávy páteční. Jestli to bude dneska, ještě v noci, nevím. A zítra to nestíhám, zítra odjíždíme ráno mne do Prahy. Protože nesnáším návaly, nesnáším kvanta lidí, takže na motocykl chci dorazit co nejdřív. A co nejdřív pak zase samozřejmě tam odsaď vypadnout. Takže tak. A ještě Janě se musí ozvat, švecovíte na Lounsku, takže tam mi teď taky psala. A další věci. Takže bych potřeboval asi 40-hodinový den, aby měl. Mějte se krásně a děkuji za podporu. Děkuji i paní Božence, já jí musím napsat ještě maila. Zase neposlouchala, co jsi mi říkal a vyděsila mě, takže, ale děkuji. Mějte se krásně a děkuji samozřejmě za ty knížky ještě jednou zase Jirku s Monikou. Válka na Ukrajině, ano, a euroazijský světový řád. Takhle vypadá celá ta knížečka. Moc za ní děkuji. Norský profesor Glenn Deason předkládá svoji knihu Válka na Ukrajině a euroazijský světový řád. Fakticky podložený pohled na válku na Ukrajině, který je v příkrém rozporu se vším, co dnes o této válce tvrdí většina západních politiků, úředníků, vojáků, aktivistů a jim poplatných médií. Dámy a pánové, Lukáš Syn, nakladatelství, najděte si tuto knihu. Skvělá, levná, super. Díky moc. Někdy se na to snad i dostanu, abych to četl. Tak jo. A nebo bychom s ní mohli trošku načíst. Asi já vám, když nebude zbytí, anebo to, tak já vám samozřejmě načtu ten úvod. A doslov od Petra Druláka k této knize, k této české, k českému vydání. Takže k tomu se určitě dostaneme, abych vás navnadil na tuhle knížku. Tak jo, mějte se krásně a už fakt končím a děkovačka a mějte se. Pá, pá. Hraj.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.